Iedziļinoties latviešu mākslā, man nācās sastapties ar to, ka ir diezgan plaša mākslinieku lokam tāda kosmoloģiska domāšana.
No šīs Elites Ansones atziņas arī izauga ideja par izstādi, kura atklāja Latvijas mākslinieku domas par to, kā radies visums un kā tas evolucionējas. Daļai autori vairāk raksturīga zinātniski racionāli ievirze, daļai vairāk reliģiski mistiska pieeja. Izstāde nosacīta sadalīta vairākās tēmās.
Tātad sākam mēs ar pasaules rašanos. Protams, mūsdienās valda zinātniskais uzskats, ka kosmos visums ir radies lielajā sprādzienā, un mākslas darbos patiešām ir attēlots lielais sprādziens, viņi iezīmē šo te sākumu. Tad parādās tāda abstrakta mistērija par šo te izplatījumu, un daudzas abstrakcijas ved it kā caur tādam kosmiskam skatījumam, kur būtu vai gāzi un putekļi mākoņi, tā matērija, kas kustās un dinamiski veidojās, abstrakcijā parādās.
Ar kosmiskajām abstrakcijām pārstāvēti Vija Celmiņš, Solveiga Vasiļeva, Miķelis Fišers un vēl citi. Ir arī darbi, kas veltīti bezgalības tēmai un kosmoloģiskajai pasaules uzbūvei mandalā. Mandala latviešu mākslā ir pārsteidzoši daudz, un to vidū īpaši interesanti šķiet 70. Gada nogalē radītā Ilmāra Blumberga litografija, kurā viņš latvisko ornamentu interpretējis kā kosmosa pierakstu.
Viņš ir mēģinājis radīt latvisko mandalu. Tur viņš to geometriskos ornamentus mūsu, un tur tās latviešu zīmes ir interpretētas no astroloģijas viedokļa. Tas ir tā fenomenāli, kas sākās vispār 30 gadus atpakaļ, tā pirmā interese par astroloģiju. Šodien mēs varbūt par to tā pasmaidām, bet tas bija kaut kas tāds vēl neizzināts. Blumbergs ir kā vienmēr avangardā.
Nemazāk interesanta sadaļa ir no 60. Gadiem, kurā redzams, kā mākslā atainota tolaik tik aktuālā kosmosa iekarošanas tēma. Sākotnēji tai raksturīgs patos, bet vēlāk tā transformējas zinātniskās fantastikas virzienā.
Runājot ar māksliniekiem, kas ir bijusi tā 70. Gadu intelektuālā vide, visi atsaucās, kad sarunas par kosmosu, tā ir bijusi tēma patiešām, tā ir bijusi tāda arī fantāziju tēma.
80. Gados pieņemoties spēkā nacionālajie atmodai, kā sakrāla ziņojuma pieraksts tiek interpretēta lielvārdas josta, bet 90. Gadus raksturo reliģiozitātes uzplūdi, kas mākslā savu attīstību iegūst Māra Subača un Aijas Zariņas darbos. Pēdējā dekādē pārliecinoši sev pieteikusi mākslas un zinātnes sintēze Valdemāra Johansona un Ginta Gabrāna darbos.
Tāds nosaukums parādījās kā molekulārā estētika. Tas ir ļoti precīzs apzīmējums tam, kā mākslinieks šajās te atomārajās struktūrās ierauga tādus makroprocesu tēlus. Tas visums ir tajā mazajā atomā iekodēts.
Kosmoloģiskā tēma vienmēr saistījusi arī mākslinieku Leonardu Laganovski. Viņš izstādē piedalās ar pavisam svaigi tapušu darbu, kurā iztēlojies, kāds varētu izskatīties ziņojums citām civilizācijām par šobrīd uz mūsu zemes notiekošajiem procesiem.
Sakarā ar visiem tiem notikumiem un īpaši, teiksim, mūsu lielais kaimiņš, kurš atsakās praktiski no rietumu attīstības ceļa. Un tā kā es te atēloju tādu plāksnīti, kur ir redzams, kā tas lielais kuģis, kā Krievija lido prom no visiem pāriem kontinentiem. Tas ir arī jauns aktuāls darbs, un te visādi schēmas var iekodēt iekšā tā, lai varētu katrs cilvēks saprast to filozofisko jēgu, kāpēc tas tā notiek.
Izstāde Saules sistēmas perspektīva atklās ceturtdien un izstāžu zālē Arsenāls tā būs apskatāma līdz janvāra vidum. Baiba Kušča, Latvijas radio.